Tammikuun 3. päivä, Kairon vanhin osa, vanha Kairo. Tässä aivan Kairon vanhimmassa osassa on myös muiden uskonnollisten yhdyskuntien kokoontumispaikkoja, kirkkoja, ja vieressä on sitten tuo islamilainen vanhin moskeija. Kairon perustamisen jälkeen siihen rakennettu. Ja seisomme nyt tässä Heikki Palvan kanssa yhdellä kujalla, kapealla kujalla. Ja tähän on kristitty ja kokoontunut juuri. Tämä paikka on erään legendan mukaan hyvin harvinainen paikka täällä Egyptissä, eikö niin, Heikki?
Joo, näinhän asia on. Legenda kertoo, että pyhä perhe Maria Jeesus lapsen kanssa ja Joosef tulivat nimenomaan tänne Egyptiin paitessaan Herodes suuren vainoa. Ja sitten täällä osoitetaan luolaa, jossa he olisivat sitten majailleet jonkin aikaa ennen kuin he palasivat Palestiinaan. Ja tietysti juuri tämän pyhän paikan päälle on sitten myöhemmin rakennettu kirkko. Tämä nyt rakennettu kirkko on Sergiuksen ja Bakkuksen muistolle omistettu. Nämä olivat kristillisiä marttyyreitä. Ja tämä kirkko on luultavasti rakennettu vuoden 400 vaiheella tai pian sen jälkeen. Ja se on vanhin täällä oleva kirkko. Tässä on sitten muita kirkkoja ympärillä, jotka ovat peräisin islamilaista valloitusta edeltäviltä ajoilta. Silloin kun Amr ibn al-As joukkoinen tuli tänne, niin silloinhan tässä oli kristillinen kaupunki ja linnoitus. Ja juutalaisia asui myös täällä. Heillä oli omat synagogansa. Tässä on aivan lähellä Ben Ezra synagoga, historiallinen synagoga vieressä. Ja silloinhan tietysti oli jo otettu kantaa tähän uskontojen väliseen rinnakkaiseloon, millä ehdoilla muun uskoiset saivat elää muslimijohtoisessa valtiossa.
Mitenkä muslimit suhtautuivat muun uskoisiin? Minkälainen asema heillä oli?
Niin täällä periaatteessa meneteltiin samalla tavalla kuin esimerkiksi Damaskoksessa, että kun valloittaja tuli ja sitten antauduttiin, niin valloittaja lupasi olla ottamatta haltuunsa näiden asukkaiden asuntoja ja heidän kirkkojaan ja synagogiaan. Ja sitten itse he asettuivat tämän paikan ulkopuolelle asumaan. Damaskoksessakin he eivät tulleet kaupungin muurin sisäpuolelle, kun aivan vähäisessä määrin, mitä sieltä oli paennut joukkoja, jäänyt tyhjäksi näitä asuntoja ja muita rakennuksia. Ja täällä meneteltiin samalla tavalla. Tässä kristillisessä ja juutalaisessa korttelissa on edelleen hyvin vahvasti kristillistä asutusta. Juutalaisethan ovat muuttaneet täältä Israeliin, lähes kaikki. Ja sitten nämä rakensivat tämän Fustat-nimisen kaupunkinsa välittömästi tämän kristillisen vanhemman kaupungin pohjoispuolelle. Niin että tuo moskeija on tästä keskuksesta hiukan sivussa.
Puolen kilometrin päässä. Nämä kristityt ja juutalaiset, he olivat niin kutsuttuja kirjan kansoja ja kai suojeltuja kansoja.
Joo, heitä sanottiin nimenomaan suojelluiksi, dimmeiksi. Ja tämä suojelu tarkoitti sitä, että he saivat asua ja harjoittaa omaa hallintoaan islamin määräämissä puitteissa, islamilaisessa yhteiskunnassa. Uskonnollisessa mielessä pitää omat johtajansa ja yksityisoikeuden alueella islamin lainsäädäntö ei puuttunut kristittyjen juutalaisten asioihin. Mutta sitten heille asetettiin erityisvero, päävero, jizya, jonka kaikki muun uskoiset joutuivat maksamaan, että he olivat verotuksellisesti epäedullisemmassa asemassa kuin muslimit. Toisaalta heiltä ei sitten vaadittu myöskään sotapalvelusta, koska armeija oli muslimien oma armeija. Kristittyjen ja juutalaisten elämää rajoitti sitten tällainen asetus, että he eivät saa rakentaa uusia kirkkoja ja synagogia. Tästä on joskus aina sitten, tätä on lievennetty aika ajoin, niin että kaikki nämä kirkot ja synagogat eivät suinkaan ole näin vanhoja, vaan myöhemminkin on rakennettu näitä, mutta tämä oli se alkuperäinen periaate, korjata niitä sai, ja siinäkin oli sitten semmoinen sääntö, että niitä ei saanut tehdä upeiksi, ne eivät saaneet ikään kuin näyttää liian komeilta islamilaisessa ympäristössä. 1800-luvulle asti myöskään esimerkiksi kirkoissa ei saanut olla ristiä, että näiden muiden uskontojen ulkonaiset merkit kiellettiin tällä tavalla. Sitten taas toisaalta esimerkiksi juutalaisten piti aika ajoin merkitä itsensä määrätynlaisella pukeutumisella. Esimerkiksi kalifi al-Hakim määräsi juutalaiset kulkemaan mustissa vaatteissa. Ja sitten he eivät saaneet yleensä ratsastaa hevosella, koska se on liian komea ratsu. Aasi oli näiden muun uskoisten, näiden dimmien, suojeltujen dimmien ratsu. Nyt sitten kuitenkin niin dimmeillä oli monta kertaa niin huomattavakin asema yhteiskunnassa. He eivät olleet aivan johtavissa poliittisissa tehtävissä, johtavissa virkamiestehtävissä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta heissä oli hyvin paljon kouluja käyneitä, heitä oli hoveissa lääkäreinä, hoveissa kirjureina, ja monta kertaa tämmöinen hovin kirjuri oli itse asiassa hyvin korkea virkamies ja vaikutusvaltainen, että nämä eivät olleet sillä tavalla yhteiskunnan ulkopuolelle suljettuja vähemmistöjä.
Eli näitä suojeltuja vähemmistöjä olivat kristityt, juutalaiset ja sitten eikä myös Zarathustra. Laiset kuuluneet heihin.
Niin, kun sitten Persia saatiin valloitetuksi, niin Persian uskontoon otettiin kantaa ja se määriteltiin sitten monoteistiseksi, riittävän monoteistiseksi ja katsottiin, että hekin kuuluvat kirjan kansoihin. Sitten kun tultiin Intian puolelle, niin sitten oli jo paljon suurempia tulkitsemisvaikeuksia, mutta siellä yleensä sitten näihin muun uskoisiin suhtauduttiin kuitenkin ikään kuin suojeltuihin sillä tavalla, että heitä ei katsottu monijumalaisiksi ja pakanoiksi, joiden oli valittava jokin hyväksyttävä uskonto.
Tuolta vähän väliä tulee ihmisiä ulos tuolta pyhän perheen luolasta. Ja jotakin tässä edelleen odotellaan tapahtuvan. Tuohon seinään naulattiin, kirkon seinään naulattiin meidän tullessamme kankaalla verhottu laatta, joka ehkä paljastetaan. Eli kristittyjä ja juutalaisia ja näitä suojeltuja muunuskoisia ortodoksejakin, siis sekä katolisia että ortodokseja, niin heitä ei pakotettu omaksumaan islamia, mutta pakanat kai pakotettiin siihen.
Tällainen oli periaate, siis alkuperäinen periaate oli, että koko Arabian niemimaa islamisoidaan. Kaikkien arabien pitää hyväksyä islamin usko, mutta muille se ei ikään kuin kuuluisi, vaan muut ovat sitten islamin vallan alla. Tämä oli alkuperäinen järjestys. Siis islamin valtaa levitettiin, mutta tarkoitus ei näyttänyt olleen levittää uskontoa. On tyypillistä, että kun ensimmäisellä vuosisadalla niin muun uskoiset kääntyivät islamiin Arabian niemimaan ulkopuolella, niin heidän piti liittyä johonkin arabiheimoon. Heidän piti ruveta myös arabeiksi. Että tällä tavalla islam ja arabialaisuus kuuluvat alun perin yhteen, vaikka nyt tilanne alkaa olla jo aika toisenlainen, kun arabeja on muslimeista vain joka viides.
Miten muuten, kun arabit valloittivat jonkin alueen lähdettyä valloittamaan Arabian niemimaalta uusia alueita, niin osa valloitetuistahan määrättiin kuitenkin orjiksi ja heidän omaisuuttaan takavarikoitiin ja niin edelleen. Minkälainen tuo käytäntö oli?
Niin, siinähän oli semmoiset pelisäännöt, että kehotettiin kaupunkeja antautumaan. Kehotus toistettiin kai yleensä 3 kertaa, ja sitten jos tähän antautumiskehotukseen ei vastattu antautumalla, niin sitten kaupunki vallattiin väkivalloon. Joskushan se kesti pitkänkin aikaa. Jos kaupunki oli otettu väkivalloon, niin silloin sen omaisuus siirtyi periaatteessa muslimeille. Samoin kaikki maaomaisuus niillä valloitetuilla alueilla siirtyi muslimeille. Vanhat omistajat saivat edelleen viljellä maitaan, mutta he olivat vuokraviljelijän asemassa niin, että he maksoivat puolet näistä tuloistaan sitten maanvuokrana islamilaiselle yhteisölle. Jos taas tilanne oli sellainen, että oli antauduttu sovinnolla, niin silloin esimerkiksi maanomistaja maksoi ainoastaan normaalin maaveron, harajveron, joka oli myös muslimien kohdalla tämmöinen käytössä oleva vero. Se taas määräytyi sitten sen mukaan, minkälaiset viljelyolosuhteet olivat, minkälainen, oliko maakeinokasteltua tai saiko se riittävästi kosteutta sitten sateista tai joista ja näin, että tämä määräytyi erilaisten periaatteiden mukaan.
Mutta jos oli väkivalloin maa otettu haltuun, niin silloin kai näistä tuli orjia ja suuria määriä ihmisiä myös tapettiin.
No näissähän tietysti voitettujen kohtalo on yleensä ollut tämmöisessä tilanteessa huono. Tämmöisiä joukkoteurastuksiahan nyt kuitenkin tapahtuu hyvin harvoin, että täällä islamilaisessa maailmassa oikeastaan semmoinen iso joukkoteurastus oli ristiretkeläisten Jerusalemissa suorittama, että teurastettiin näitä muslimeja, ja sitten taas toisaalta 1258 tuolla Bagdadissa mongolivaltauksen aikana, kun Bagdadin asukkaista hyvin huomattava osa sitten sai surmansa tässä aivan tämmöisessä verilöylyn tapaisessa, että semmoisia suuria teurastuksia täällä ei ollut tapana panna toimeen. Orjuuttahan esiintyi sitten kyllä näillä alueilla. Muslimi ei saanut pitää muslimia orjana, mutta sitten muslimiorjia esiintyi kyllä, mutta ne olivat yleensä sellaisia, jotka oli hankittu muualta. Turkkilaiskansojen joukosta, sotasaaliina, sotavankeja oli erittäin suuri osa orjista. Ja sitten myös tuolta Niilin latvoilta Etiopian suunnalta, ja sieltä hankittiin myös aika paljon orjia. Ja Saharan etelälaidoilta, se oli sitten orjakaupan huomattavampi keskus myöhempinä vuosisatoina.
Korani enempää kuin Raamattukaan ei kiellä orjuutta, kieltänyt.
Ei. Voi olla, että kun Paavali esimerkiksi Uudessa testamentissa puhuu orjuudesta, niin hänellä on mielessä tämä, että eletään aivan viimeisiä aikoja, eikä enää yhteiskunnallisia olosuhteita kannata yhteiskunnallisia rakenteita muuttamaan, vaan orja eläköön tästä lähtien hyvänä orjana ja isäntä, hyvänä orjansa isäntänä. Ja taas Koranissa kehotetaan kohtelemaan orjia hyvin lempeästi ja pidetään erittäin hyvänä työnä orjien vapauttamista. Sitä paitsi näistä almuveroista käytettiin huomattava osa orjien vapauttamiseen, että islamilainen yhteisö ikään kuin osittain sponsoroi orjien vapauttamista.
Sunnuntaina tammikuun 4. päivänä iltapäivän ollessa jo pitkälle kulumassa olemme Kalifi el-Hakimin moskeijassa, ja tämä moskeija sijaitsee aivan Kairon vanhojen muurien vieressä kahden vanhan portin välissä. Ja el-Hakimin moskeija valmistui vuonna 1010, ja tämä moskeija on hyvin samannäköinen kuin Ibn Tulunin moskeija, 200 vuotta aikaisemmin valmistunut avopiha moskeija. Tässä on hyvin komea marmorilla katettu avopiha. Ja tämä nasu on varsin uudelta vaikuttava, koska tämä on restauroitu noin 600 vuoden rappion kauden jälkeen. Ei aivan viime vuosina, mutta ei ole kovin pitkä aika. Fatimidin hallitsijat, jotka siis hallitsivat varsin suurta aluetta, Egyptiä, Syyriaa, Palestiinaa, osaa Pohjois-Afrikkaa ja kilpailivat Abbasidi-kalifien kanssa, niin he olivat yleensä aika suvaitsevaisia hallitsijoita toisuskoisia kohtaan lukuun ottamatta kai tätä kalifi El-Hakimia, joka hallitsi tuossa juuri 1000-luvun taitteessa.
Joo, tämä Al-Hakim oli hyvin ainutlaatuinen tapaus tässä, monessakin suhteessa hyvin, hyvin erikoislaatuinen herra. Hän tuli kalifiksi oikeastaan jo 11-vuotiaana. Hänen isänsä oli antanut sellaisen ohjeen, että tämä pitää ottaa hallitsijaksi välittömästi hänen kuoltuaan. Ja näin 11-vuotiaan hänestä tuli hallitsija. Ja jo 15-vuotiaana hän oli saavuttanut sitten sellaisen aseman, että hän oli raivannut tieltä pois erilaisilla järjestetyillä salamurhilla monet läheiset avustajansa. Hän alkoi näin nuorena olla jo tyranni. Ja näihin tyrannin otteisiin kuului sitten suhtautuminen toisuskoisiin, kristittyihin ja juutalaisiin. Hän pakotti nämä pitämään esimerkiksi mustaa vyötä. Nämä piti joka tapauksessa hyvin tarkkaan merkitä, mitä uskoa edustaa, että ovat alemman uskonnon edustajia. Sitten synagogia ja kirkkoja hävitettiin varsin usein. Jokin kirkon rakennustyömaa keskeytettiin ja tekeillä oleva kirkko tuhottiin. Sitten hän muun muassa samaan aikaan, kun tämä moskeja, jossa me nyt istumme, valmistui, niin hän antoi määräyksen Jerusalemin pyhän haudan kirkon tuhoamisesta. Se ryöstettiin ja tuhottiin sisältä.
Ja sitten se antoi aiheen myöhempiin ristiretkiin, jotka alkoivat noin 70-80 vuotta myöhemmin.
Tämä oli eräs hyvin, hyvin paljon huomiota herättänyt tapaus lännessä ja kristityt katsoivat, että pyhiä paikkoja häpäistään järjestelmällisesti ja raasti. Ja tämä sitten aiheutti sen tyyppisen reaktion. Hän suhtautui jominalamaisiinsakin erikoisin tavoin. Kaikenlaisia kummallisia kieltoja hän määräsi. Esimerkiksi hän kielsi syömästä malvakeittoa, jota kovasti mielellään syötiin. Se oli niin kuin meille yhtäkkiä hernerokan syöminen kiellettäisiin ankaran rangaistuksen uhalla. Ja vaikka kuinka pienestä kiellosta, niin voi aiheutua sitten rangaistus, joka oli uskomaton. Siis kuoleman rangaistuksen voi saada aivan minkälaisesta tällaisen kiellon rikkomisesta tahansa. Ihmiset elivät melkoisen pelon vallassa tämän Al-Hakimin alaisuudessa. Sitten toisaalta hänellä oli sellainen merkillinen piirre, että hän yhtäkkiä heittäytyi hyvin hurskaaksi mieheksi. Hän eli yksinkertaisesti ja ratsasti aasilla ja kulki kansan parissa. Viimeisenä vuosinaan hän laittautui liiankin usein kaduille, jolloin ihmiset pelkäsivät, mitä hän mahtaa tehdä. Kun hän oli arvaamaton, hän saattoi 3-4 kertaa samankin päivän kuluessa ilmestyä kadulle tai basaarin kansan joukkoon.
Lieneekö sitten tästä hänen kansanomaisuudestaan, tietynlaista kansanomaisuudestaan, johtunut osaksi se, että tämä mielipuoli kalifi, hullu kalifi, sai kuitenkin lähes Jumalan aseman joidenkin muslimien ajattelussa?
Niin, kyllä se oli varmasti hänen omaa ajatustaan ja kuka ties, siinä oli sitten joitakin neuvonantajia, jotka johtivat häntä tähän suuntaan. Hän itse helli tällaisia ajatuksia. Hänhän oli, edusti shialaisuuden ismaililaista haaraa ja
siinähän tällä imaami-ajatuksella on tärkeä merkitys, ja vaikka tämä seitsemäs imaami oli jo mennyt kätköön, eikä ollut paikalla, niin hän katsoi edustavansa tätä imaamia. Sitten vähitellen tämä oma asema vahvistui niin rajusti, että hän suorastaan julisti olevansa tällainen puolijumalallinen olento, joka on kaiken säännönmukaisen ismaililaisen ja muun shialaisen opin yläpuolella enemmän kuin vain oman uskonnollisen yhteisönsä johtaja, paljon enemmän. Ja tästä sitten kehittyi vähitellen aivan uusi usko, kun Ad-Darazi-niminen mies täällä alkoi perustaa ikään kuin omaa oppisuuntaa, joka perustui siihen, että tämä mies on todella jumalallinen. Hänellä on sellainen viisaus, joka ylittää Koranin viisauden. Ja tämä kehittyi sitten tämän Ad-Darazin perustaman suunnan, eli druusilaisuuden erääksi perusopiksi, että tämän Al-Hakimin viisaus ja imaamien viisaus on korkeampaa viisautta kuin Koranin viisaus.
Druusit, jotka siis asuvat Libanonin vuorilla, niin he pitävät tätä Hakimia tietynlaisena jumalana, ja heitä muut eivät kai pidä muslimeina, oikeina muslimeina tämän vuoksi, vai kuinka?
No näinkin voi omalla tavallaan sanoa nimenomaan sen takia, että heillä on omassa joukossaan korkeampaa totuutta kuin Koranissa on. Se on tämmöinen perusero siinä. Heillä on tällainen sisäinen totuus, ta'wil, jota he noudattavat. Ja tämä joukko on sitten kehittänyt oppinsa alun perin täällä Kairossa, ja sitten se on siirtynyt Syyrian puolelle. Täällä Egyptissä tämä suunta hälveni aika nopeasti. Al-Hakimin muistot eivät olleet täällä miellyttäviä, mutta kun sitten tämä oppi löysi uudet asuinsijat eteläisessä Libanonissa, niin siellä sitten se on kasvanut, ja sieltä on sitten väkeä muuttanut Syyrian puolelle Druusivuoristoksi nimitettyyn paikkaan. Ja hehän ovat nyt hyvin merkittävä monisatatuhantinen joukko, ja sillä tavalla nämä druusit ovat edelleen noudattamassa tätä vanhaa shialaista vähemmistöperiaatetta, että he pyrkivät aina sulautumaan ympäristöönsä. He tulevat toimeen aina kaikkien kanssa. Heillä on oikeus tällaiseen kaksinaisuuteen sillä tavalla, että he näyttävät ulospäin olevansa suunnilleen samanlaisia kuin muut, ja sitten sisässä, sitten omassa piirissään ajattelevat muuta.
Kun ajatellaan sitten muslimihallitsijoiden suhtautumista toisuskoisiin ja yleensä alamaisiinsa ja toisuskoisiin myöhemmissä suurissa imperiumeissa, niin 1100-luvulla vallitsi ristiretkiaika täällä Välimeren itäisen pohjukan suunnalla, ja sitten se päättyi mamelukkien lyötyä ristiretkeläiset tai nämä kristityt valtakunnat täällä, joita oli ehtinyt muodostua. Miten mamelukkien aikana 1200, 1300-luvulla, 400-luvulla sitten suhtauduttiin muiden uskontojen edustajiin?
Yleisesti muiden uskontojen edustajiin suhtauduttiin aivan tämän islamin perusperiaatteen mukaan. suvaitsevaisesti. Nythän hallinto mamelukkien aikana oli jo sellainen, että nämä hallitsevat piirit itse olivat muita kuin arabeja, pääasiassa turkkilaissukuisia, alun perin sotavankeina tuotuja orjia, jotka sitten muodostivat täällä sotilaseliitin, ja tämä sotilaseliitti sitten hallitsi täällä. Täällä oli erikoisia hallitsijoita, ajatellaanpa vaikkapa jotakin Kafuria, joka täällä hallitsi, joka oli musta eunukki. Että hallitsijoissa oli monenlaista syntyperää. Muuten, kun puhutaan välillä esimerkiksi orjuudesta ja suhteesta vapaiden ja orjien välillä, niin kannattaa muistaa, että hyvin monet kaliifit ovat orjaäidin poikia. Kun suku laskettiin ainoastaan isän mukaan, niin he olivat vapaamiehen poikia, mutta kovin monen kaliifin äiti oli orja, ostettu orja.
Mamelukkien aikaa seurasi sitten täällä Välimeren itäisen osan alueella osmannien valtakausi, kun osmannisulttaani Selim valloittaja valloitti Egyptin vuonna 1517, ja sitten tämä alue, samoin kuin Pohjois-Afrikka, pysyi turkkilaissulttaanien alaisena 1800-luvun lopulle saakka. Ei kai tuokaan kausi, aika pitkä kausi, ollut toisuskoisille mitään kovin vaikeata, vai?
Ei siinä mitään poikkeavaa ollut verrattuna useimpiin aikaisempiin aikakausiin. Poikkeuksena nämä tämmöiset Al-Hakimin aikojen tapaukset ja muutamat yksittäistapaukset. Periaate oli sama, että toisuskoiset yksijumalaiset saavat pitää uskontonsa ja elää omissa yhteisöissään omien johtajiensa johtamina. Nämä johtajat olivat uskonnollisia johtajia. Nämä yhteisöt olivat nimeltään milletejä. Millet on kansakunta, arabian millasanasta, ja tämä millet-järjestelmä oli käytännössä koko tässä Osmanin valtakunnassa. Se tarkoitti sitä, että uskonnollisissa asioissa muslimit eivät puuttuneet näiden asioihin, ja yksityisoikeudellisissa, perheoikeudellisissa asioissa nämä seurasivat omia lakejaan ja traditioitaan, ja islamin laki astui sitten voimaan vasta rikosoikeudessa ja eräissä muissa tapauksissa. Nyt kaikkein hankalin paikka tällaiselle toisuskoiselle oli silloin, kun hän joutui käymään oikeutta muslimin kanssa. Jos toinen osapuoli oli muslimi, niin silloin käytettiin islamilaista oikeutta. Ja tässä islamilaisessa oikeudessa taas ei yleensä kristittyjä voitu käyttää täysipainoisina todistajina. Siis kristitty oli silloin ja juutalainen oli silloin heikommassa asemassa oikeuden edessä tällaisessa tilanteessa. Tämä vähemmistöasema jonkin verran helpottui sitten 1800-luvun puolessa välissä, kun esimerkiksi niin verotuksellisesti määrättiin, että nämä toisuskoiset asetetaan samaan asemaan, ja sitten annettiin lupa käyttää omia uskonnollisia tunnusmerkkejä rakennuksissa. Esimerkiksi kirkkoihin sai taas laittaa katolle ristin.